aanbid U. U is die gewer van alle goeie gawes. Terwyl ons nie môre weer by mekaar kom nie, wil ons hierdie geleentheid gebruik om U te aanbid, want wie is daar soos U? Wie is daar soos U wat hier 'n veld gegee het met bossies, met niks op nie? En vandag staan hier 16 aftreehuisies, hier staan 'n pastorie, staan 'n kerkgebou, daaronder staan 9 klaskamers wat later gekom het. En Here, die bossies is weg. As ons net hier deur die tuine loop in die aftreeoord en vanoggend daarna gekyk en gepraat hoe die mooi blomme staan, dan sê ons vir U dankie. Dankie dat U in hulle wat ons voorgegaan het, se harte 'n visie, 'n passie gewerk het vir U saak. Dankie dat ons U kan vertrou om vir ons wat nog hier is, 'n passie en 'n visie te werk vir die saak vorentoe. Om nie nou maar net dit wat ons ontvang het, miskien baie van ons sonder arbeid, om het maar net as gegewe te beskou nie, maar om in ons harte, ons hande na U toe uit te brei en te sê, U is die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. U het U seun gegee sodat ons verlostes kon wees. Ons eer U daarvoor. Dankie vir U goeie tierenheid. Amen. Van my mond laat die oordenkinge van my hart voor U welbehaaglik wees, Here my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus ons Here. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons noem maar net vir jy, as jy daar op die skerm kyk, ons het 'n boodskap wat vanoggend begin. Vanaand sal ons die tweede helfte van die boodskap doen, daarom sien jy daar 'n welkomeet by vanoggend en vanaand se diens. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus hoofstuk 14. Nou vriende, die hele Markus hoofstuk is 72 verse lang. Ek is bevrees, ek kan van u, as ek al 72 verse lees, hier tussen die 45ste vers en die 72ste vers, u beginne verloor. So ek gaan gedeeltes lees, wat van belang is op vanoggend en vanavond se diens. So ons gaan beginne lees by vers 1 tot en met vers 9. Markus 14 vers 1 tot vers 9. En die Pasga en die fees van die ongesiede brode sou oor 2 dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon, die melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want het kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word het. En hulle teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Dan lees ons vanaf vers 12. En op die eerste dag van die ongesiede brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil jy moet ons gaan klaarmaak, dat jy die Pasga kan eet? En hy stuur twee van sy disippels en sê vir hulle, ga na die stad toe, en een man wat 'n kruik water dra sal julle tegemoet kom, volg hom, en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meeste laat weet, waar is die kamer, want ek met my disippels, waar ek met my disippels die Pasga kan eet, en hy sal julle groot boevertrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en het gevind soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga toeberei. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12. En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En een ander een, is dit miskien ek? En hy antwoord en sê vir hulle, dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. En dan die laaste gedeelte, vers 27. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal in hierdie nacht aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herde slaan, en die skape sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En Petrus sê vir hom, al sal allemaal ook aanstoot neem, dan toch nie ek nie. Daarop sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag, in hierdie nacht, voordat die hand tweemaal gekry het, sal jy my driemaal verloon. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En net so het allemaal ook gesê. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was, en hy sê vir sy disippels, sit hier, onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom, en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak. Geliefdes, net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil hierdie teks van oordenking vanoggend, wil ek in ons midde laat, en Jesus, hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, en dan hierdie opdrag, bly hier en waak. Ek kan net so bly sit, dan vaar ons die Here se seën, by die verkondiging van sy woord. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, baie dankie, dat ons so insig kan kry en verkry, in die gebeure wat die paas gebeurtenis vooraf gegaan het, die omwentelinge wat plaasgevind het, die blootstellings wat daar was, die uitdagings, en wat uiteindelik alles kollektief saamgewerk het, meegewerk het, tot hierdie stelling wat Jesus gemaak het, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Here, soms is dit vir ons nie altyd moontlik of maklik om te besef, wat die alles moes deurmaak, sodat ons kinders van God kon word nie. Ons wil in hierdie oggend en hierdie middag wil ons fokus op hierdie gedagtes, sodat die Gees van God dit in ons harte kan oopbreek, sodat ons kan besef dat Paasnaweek is nie maar net nog 'n geleentheid van uitspan en ontspan nie. Daar is niks verkeerd om uit te span en te ontspan nie, maar dis nie 'n tyd wat enige kind van God behoort hom of haarself uit te giet in hierdie wêreld, maar eerder 'n tyd om te besin, 'n tyd om met dankbaarheid gevul te wees, 'n tyd om uit te sien dat wanneer u weer kom, 'n tyd om in die regte verhouding tot en met God te staan, 'n tyd om te weet aan wie ek behoort, 'n tyd om te besef sonder God kan ek nie in hierdie lewe staande bly nie. Kom vandag, Here, kom spreek deur u woord uit die praktiese voorbeelde wat ons gaan uitlig, dit wat u in ons hart kom inplant het. Gee genade dat ons dit kan oordra tot verheerliking van u naam. Baie, baie dankie dat ons voor u kan buig en dat ons ons afhanklikheid van u aan u kan verklaar om te weet ons hoef nie met eie wysheid en met eie kragte te oortuig nie. God self, die Gees van God self sal oortuig, sal mense na u toe trek en ons weet wat is die resultaat daarvan. U sal verhoog en u sal verheerlik word. Ons bid dit in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het verlede naweek het ons aan u die woord bedien en ons het vir u vier belangrike waarskuwings gegee wat die Here Jesus baie duidelik aan hulle wat rondom hom beweeg het, rondom hom voortdurend gewag het op sy lering, het hy vier waarskuwings gegee uit Matteus 13 vers 1 tot 37. Ek noem dit maar net want dit haak aan by ons gedeelte van vandag. Die eerste waarskuwing was, pas op dat niemand julle mislei nie. Die tweede een was, wees julle self vir julle self op die hoede. Luister na die verskil. Wees vir julle self op die hoede. Pas op, dat ek nie dink, ek weet alles en ek alleen het alles in pag nie. Pas op. En dan, wees op julle hoede, was die derde een. En die vierde een was, waak en bid. Nou geliefdes, daai is absoluut in verband met die gebeure wat gevolg het. Ek gaan vinnig net oor na 'n ander skyfietjie wat ek vir u ook gestuur het op die WhatsApp groep, die lydingsweek van Jesus onsse Here, en ek het nie hier bedoel my verlosse net my verlosse nie. Ek het bedoel dat elkeen wat hierdie getuienis het, ek is kind van God, vanoggend moet besef, daar was 'n lydingsweek, daar was 'n pad voor die kruisiging, wat die Here Jesus deur die geweldige lyding beweeg het, sodat elkeen van ons hom behoort te noem my verlosser. En wat was daardie pad wat moes gebeur het? Die eerste een was, 'n vereniging het plaasgevind. Daar in die bovertrek was die Here Jesus in hierdie beskutte veronderstelde omgewing. Hy is die persoon waaroor die hele Pasgafees gaan. Hy is die persoon wat hier op die vooraand is van die vervulling van dit wat die profete geskryf het, van dit wat in Exodus 12 deur die Israeliete gedemonstreer was, die bloed wat moes vloei, sodat die verderwer hulle nie sou uitwis nie. Hy het hierdie disippels hier rondom hom. Maar hoor wat sê hy by hierdie geleentheid waar daar hierdie innige vereniging is. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet, in vers 18. Vriende, kom ons veronderstel, hier is ons vanoggend, ons is by mekaar, rondom die woord van die Here. En ek sou vir u sê, een van julle gaan my vannag verraai. Wat sou dit gedoen het aan ons verhouding? Geliefdes, daar in die bovertrek neem die Here Jesus die brood, hy breek dit, hy dank, hy bid, hy sê, neem eet, dit is my liggaam. Hy wys hulle wat gaan gebeur oor 'n dag of twee. Hy neem die beker, hier waar ons aansit aan die tafel, hy sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, sê hy, dit is my bloed, wat vir baie uitgestort word, in vers 24, en dan, hoor wat sê hy in vers 25, ek wil hê, jy moet verder sien, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, ek, Jesus, ek, sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie. Nooit weer van daardie moment in daai innige vereniging in die bovertrek het Jesus van die druiwesap gedrink nie. Luister mooi. Tot op daardie dag wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. Wanneer gaan dit wees? In die millennium. Geliefdes, daardie geleentheid gaan elke kind van God deel wees daarvan, ja of nee? Saam met hom. Dis iets om na uit te sien. So baie van ons weet nie hierdie dinge nie. Met die innige vereniging is daar ook 'n volgende hartseer saak wat hy moet aanraak. Hy word verkoop. Ek het dit nie gelees nie. En dit is daar in vers 10 en 11, Judas Iskariot. En dan skryf Matteus vir ons in Matteus 26 vers 15 dat die Here Jesus verkoop is vir 30 sikkels silwer. Daardie binnekring disipel van hom gaan agter sy rug en hy verraai hom vir 30 sikkels silwer. Geliefdes, dit gee aanleiding tot die daad wat hy gaan doen. Hy sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie. Ek sal julle wys wie dit is. Hulle weet nie eens hoe lyk die Here Jesus nie. Almal wat teen hom saamspan, ek sal na hom toe gaan en ek sal hom 'n soen, 'n kus gee op die wang. Dit is hy. Gryp hom dan. Jy al gehoor in die Afrikaanse voertaal praat ons van die Judaskus. Wie het al gehoor? Van die ouwe mense ken dit, ja. O, geliefdes, die Judaskus verraai hom. En die eerskomende vrydagochend sal ons fokus op 'n heuwel buite Jerusalem. Golgotha. Daar waar die volkome prys betaal is, daar waar alles volbring is, daar waar Johannes druk dit vir ons uit in Johannes 19 vers 30, daar waar die Here Jesus gesê het, tetelestai, dit is volbring. Ek gaan so 'n bietjie terug, vriende, nou, ek wil net daar by die inleiding gou met u klaar praat oor die geleesde skrifgedeelte. Hierdie skrifgedeelte word ingelei met die hele betoog van geestelike leiers en dan kom dit in die tuin van Getsemane. Nou gaan u sien hoe dit aanhaak by verlede week se boodskap waar die Here Jesus sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. Weer word u en ek opgeroep om te waak, om paraat te wees, om te weet daar's meer wat gaan kom, daar's meer wat gaan volg. Ek wil met u praat oor die wonderlike gedeelte, geliefdes, die tema, die droefheid van Jesus. Ons moet eers besef wat is hierdie droefheid, en ons moet dit nie buite konteks aanhaal of maak asof dit net dit is nie. Bedroef te wees, my siel is diep bedroef. Die Engels gebruik die maklik woord sorrowful. Perilupos is die Griekse woord. Wat beteken dit? Wat het gemaak dat die Here Jesus in daai moment so gevoel het en sê my siel is diep bedroef tot die dood toe? Dit beteken in Afrikaans om intensief hartseer te wees. Dit beteken om in die lig van gebeure, dit wat nog moet gebeur, bedroef te wees. En dit beteken om omring te wees met droefheid. Dit is daardie moment wat jy hier van binne af wil skeur. Jy kan nie meer nie. Nou, hoekom was die Here Jesus so bedroef? En dis baie belangrik. Luister wat ons vir u oordra. Geliefdes, ons is oortuig dat die teks, vers 34, waar Jesus sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Matteus sê dit ook in Matteus 26 vers 38. Daardie aspek verwys na die feit dat hy bedroef was, omdat hy geweet het wat voorlê nou. Hy moes sonde word. Nou wil ek vir u 'n vraag vra. Die meeste van ons wat hier sit en staan, het al intense droefheid geken. Kom ons praat van iemand, 'n geliefde, 'n pa, 'n ma, broer, 'n suster, 'n kind, wat ons aan die dood afgestaan het. Daardie moment wat jy daar by die graf staan en besef dis 'n finaliteit, is dit, so ons druk dit in Afrikaans uit, is soos 'n rou seer binne in jou. Kan jy daarmee identifiseer? Dis seer. Maar daar was dinge vooraf wat jy gesien het, hierdie persoon is siek, hierdie persoon gaan agteruit, en dit het ook droefheid veroorsaak. Maar hier by die einde het dit geakkumuleer, sodat jy net voel jy kan nie meer nie. En dit is oor hierdie aanloop van die dinge wat ek vanoggend met u net so bietjie twee gedagtes gaan deel, vanaand die ander drie gedagtes. Die droefheid van Jesus weens die hardheid van die geestelike leiers. Vind so 'n fotoetjie daar waar hierdie geestelike leiers, kom ons kyk in Matteus 14 vers 1 en 2. Wie was hierdie mense, die geestelike leiers? Hy praat in vers 1 en vers 2 van die owerpriesters. Dis die priesters wat oorhoofs in beheer was by die tempel, by die kerk soos in ons dag. Hy praat oor die skrifgeleerders. Dis mense wat hulle lewe daaraan gewy het om dag vir dag, elke dag die woord van God te bestudeer. Hulle het op daardie stadium net die Ou Testament gehad, en hulle het hom geken volgens hulle op die punte van hulle vingers. En dan lees ek dat hulle het gesoek, hulle het 'n rede gesoek om Jesus met lus, dis die skrifse woorde, gevange te neem, en dan om hom dood te maak. In die Here Jesus se godheid het hy geweet hulle wil dit doen. Verseker. Hy is ook God. Hy is alwetend. Het hy hulle ooit sleg behandel terwyl hy geweet het wat hulle beplan? Verseker nie. Sal hy saam met my stem terwyl hy met hierdie mense interaksie het, en hy bewus is, maar hierdie selfde mense beplan om my dood te maak, dat het hom moes hartseer gemaak het? Wat het die skrifgeleerdes voortdurend gedoen? Ek noem vir jy 'n paar dinge. As ek in Markus 2 vers 6 en 7 lees, dan merk ek op dat hulle die Here Jesus altyd bevraagteken het. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godlasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? As hulle so die woord van God geken het en gebestudeer het, soos hulle hulle voorgegee het, sou hulle geweet het, hy is die een wat sou kom en die sondes van die wêreld op hom neem. Hulle sou dit geweet het. Hulle het hom altyd bevraagteken, maar hulle het nie daar opgehou nie, hulle het hom altyd geoordeel. Ook in Markus 2 vers 16, altyd om geoordeel. Ons gaan nou dit toepas. En toe die skrifgeleerdes en die fariseërs hom saam met die tollenaars en sondaars sien eet, sê hulle vir sy disippels, wat is dit dat hy saam met die tollenaars en die sondaars eet en drink? Hy kon net niks reg doen in hulle oë nie. Hy het voortdurend, het hulle strik vra vir hom gestel. Markus 7 vers 5 kom hulle in die struik vra. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerdes hom die vraag: waarom wandel u disciples nie ooreenkomstig die oorlewing van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En vriende, ek dink jy weet in hierdie tyd, hierdie ou handjies bly nie net in die Bybel nie. Ek werk gereeld met my hande en partykie is dit vol stof en partykie is dit vol olie en partykie is dit vol verf en wat ook al. En dit kom daarop neer dat partykie sal Lebo ons huishulp vir my 'n broodjie bring. Ek sê eerlik, al sê altyd 'n kans om gou net hande te was nie, nou maak dit my die sonnigste man op aarde. Jy sien vriende, ons moet kyk wat die Here Jesus hulle antwoord. Hierin is vir ons 'n les. Ons wil baie keer wil ons mekaar links en regs beoordeel en veroordeel, mekaar links en regs struk vra, mekaar links en regs bevraagteken, dan het ons nie eens al die feite nie. En hierdie dinge die Here Jesus bedroef, en het bedroef hom, as ons dit aan mekaar ook doen. Dit bedroef die Heilige Gees van God, wanneer ons dink individueel, ek weet beter as jy. Ek lees vir jou in Markus 7 vanaf vers 6. En Jesus antwoord en sê vir hulle, luister wat sê hy, tereg het Jesaja oor julle gefeinstes geprofeteer, soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Waak daarteen om mense se gebooie aan te hang. Waak daarteen om predikers se gebooie aan te hang. Hang God se woord aan, vriende. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewing van mense vas. Die tradisies van mense, dis die oorlewing. Geliefdes, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewing te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek moet sekerlik sterwe, maar julle sê, as 'n mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is 'n offergawe, dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So vat ons baie keer die woord van God, en ons sit hom so kinkeltjie in, sodat dit my lewenstyl kan pas. En dan sê ons, ag, die Here sal maar verstaan. Geliefdes, die Here Jesus was bedroef oor die hardheid van die geestelike leiers. Ek en u kan dalk 'n geestelike leier wees. Ek kan dalk 'n posisie in die kerk beklee, in die gemeente, maar as my lewe nie met God reg is nie, as my verhouding met God nie is wat dit moet wees nie, geliefdes, dan is die gees van God bedroef. Hoeveel trane, hoeveel hartseer het Jesus al gehad oor jou en my optrede? Laat ons nie soos Israel se geestelike leiers dieselfde foute maak nie. Laat ons nie God versoek nie. God se woord sê hierdie is verkeerd. Moenie God versoek en probeer om my eie standaard daar te stel nie. Laat ons nie God bevraagteken nie. Hoe dikwels doen ons dit? As iets nie uitwerk soos ek het wil hê nie, Here, hoekom moes dit nou gebeur? Laat ons hom nie bevraagteken nie. Laat ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Laat ons die Here eer in en deur ons lewe van toewyding. Die tweede gedagte, geliefdes, die tyd is teen ons, wat ons met u wil deel rondom die droefheid van Jesus. Wat sou hom nog ook bedroef gemaak het? Weens die afguns van sy eie disippels. Geliefdes, ek het hierdie puntjie het ek spesifiek gekry. Ek skryf en ek dink aan 'n Engelse gesegde wat sê, every picture tells a story. Now watch this picture. It tells a story. Dit is die disippels veronderstel om te wees.
Ek het dit gehoor.
Kyk daarso. Kyk daar. Kyk na daai gesig. Ek sal jou wys. Ek sal jou kry. In gesig uitdrukkings kan baie dinge gelees word. Het lyk asof hulle onderlangs praat en hulle het baie keer onderlangs gepraat, nie net die disippels nie, ook die skrifgeleerdes wat ons nou so pas bespreek het, dan het die Here Jesus presies geweet wat hulle gesê het en hulle daaroor gekonfronteer. Geliefdes, wat se afguns merk ons in hierdie disippelkring? Ons vind daar afguns, ons vind daar neidigheid, ons vind daar geldgierigheid, ons vind daar vleeslikheid. Ons het allemaal hierdie prentjie in ons gedagtes van hierdie 12 disippels was onaantastbaar. Hulle was heilige mense wat nooit gefouteer het nie. Ek wil net vir jy sê, heiligheid beteken nie, jy fouteer nie. Heiligheid beteken, jy is een kant gesit vir God. Ja, die wil en die drijfkracht moet daar wees om nie te wil onheilig optree nie. Verseker. Maar tydens die maaltyd, daar so in Betanië, in die huis van Simon die Melaatse, sê die skrif vir ons, kom daar 'n dame in, 'n vrou, niemand het al genooi nie, sy kom in, en sy het 'n duursame fles, nardus salf, en hierdie vrou het in haar hart, sy weet nie, dat die Here Jesus gaan sterf op Golgotha binnenkort nou nie, maar in haar hart, en ek glo God die Vader het dit gewerk in haar hart, kom sy en sy maak die nardesalfpot oop, en sy laat het oor die hoof van die Here Jesus gaan, en hier die disciples onder mekaar sê, het jy nog gesien wat hier gebeur? Weet jy wat kos daar die salf? Is dit nou nie 'n onnodige verkoosting van baie geld nie? Waarom doen sy dit? Wie het haar die reg gegee om dit te kom doen? Ons kon hy salf gekry het as 'n bydra. Ons kon het verkoop het. Ons kon 300 pennings hiervoor kry het. En ons sou dit vir die armes gegee het. Dis 'n leuen. Weet jy wie was die groot aanvoerder van hierdie argument die geld gaan gemors word? Julle weet, Judas Iskariot, hoekom? Hy het die beursie gedra. Hoekom? Daar word gesê dat hy selfs van die geld gesteel het. So, sy neidigheid, sy afguns hier, gaan nie oor wat hierdie vrou regtig gedoen het, gaan oor die feit, hy het 'n opportunity gemis, om in sy sak te steek. 'N geleentheid het verby gegaan om geld te verduister. Nou kom ek na die hartseer deel toe. Jy weet, geliefdes, dis nogal vir my lekker om vir my beste deel daar agter sit, my vrou, ietsie te koop. Julle kan maar vra, ek is nou besig om hier te spog nie. Weet julle wat vir my die lekkerste, of het nou iets is om te eet, of iets om aan te trek, om te sien wanneer sy dit dra? Het julle al een vrou gesien as sy nuwe skoene het? Sy loop so, en dan maak sy nou en dan so. Het julle het al gesien? Wie van die dames doen het? Wees eerlijk? Dankie, hier is een paar, hulle wees dit so, hulle maak nie so, dit is genoeg vir my. En weet jy, as ek al so die derde keer vang, dat sy om so kyk, dan stap ek net glimlaggend verby, en dan sê ek, ou Gerkie het iets reg gedoen. Sy is bly, ek is bly, en daai skoentjies word gedra. Hoe dink julle, hoe dink julle, hoe dink ons, het die Here Jesus, hy was nie, die Here Jesus was nie hierdie persoon met geen gevoelens, met geen emosie, wat nie kan seergemaak voel nie. Ons weet, hy was mens, ons weet hy was God ook, maar hoe dink julle, moes hy voel? Toe hulle sê, dis 'n verkwisting van geld hierdie. Dink julle dit het seer gemaak? Ek wil vir julle sê, dis nooit 'n verkwisting van geld, as ek vir my vrou met liefde iets koop nie. Een van haar gunsteling sinnetjies, ai my engel, dis mooi maar het was duur. Sê ek, dit was nie duur nie, niks kan te duur wees, vir jou nie. En as hy nog so die derde keer die sinnetjies sê, dan vaak vir hy, het hy dit nodig gehad? Ja! Dan sê ek, nou praat ons nie verder daarover nie. Luister mooi, die Here Jesus het daar die nodig gehad. Glo vir my. Hierdie vrou kyk nie net na die tydelike nie. Sy sien die ewigheid, sonder dat sy dit weet. En die Here Jesus sê, los haar uit. Sy het aan my goed gedoen. Sy het my reeds voorberei vir die begrafnis wat kom en volg. Soms is u en ek net so klein denkend, klein in optrede, ons sien nie die grootte prentjie nie. Soms wil die Here ons gebruik om heerlike dinge te doen, maar ek dink dis 'n mors van geld. Ek dink, hoe sê die disippels, hulle was verontwaardig. Wat? Dink jy ek moet dit doen? Dis verontwaardig. Hulle noem dit 'n verkwisting van geld. Matteus sê dit, die disippels was verontwaardig, Matteus 26 vers 8, en dis 'n verkwisting van geld. Ek wil vir u sê, daar's tye wat geld taai is, het julle dit al agtergekom? En wat 'n ou moet keuses maak, gaan ek die Here verheerlik of gaan ek 'n gap vat? Luister na die raad, verheerlik die Here. Dis wat hierdie vrou gedoen het. Moenie gaping soek nie. Die disippels daar waar hulle in die maaltyd saam was in die huis van Simon die Melaatse, het nog nie 'n idee wat oor 24 plus 48 uur gaan gebeur nie. Hulle het nie idee nie. Hulle loop soos 'n donkie met oogklappe op en hulle is net op hierdie eie koers van hulle. Want hulle harte is nie oop met betrekking tot die dinge van God nie. Hulle volg hulle eie koppies. Hulle bedink net die tydelike dinge, wat's vir hulle nou voordelig. Hulle het nie hulle oë op die ewigheid nie. Geliefdes, u en ek is net tydelik op hierdie aarde. Eers kom in 'n naweek wat kom, is weer, as die Here ons spaar tot daartoe, is weer 'n geleentheid om te fokus op wat op Golgotha plaasgevind het. Afguns, haat, dink aan die seuns van Zebedeus wat beklei wie gaan links of wie gaan regs van die Here sit. En hulle maak asof die Here Jesus dit nie weet nie. Dis nie vir hulle om te besluit nie. Nydigheid maak dat u en ek haat, afguns, nydigheid maak dat u en ek kortsigtig lewe. Ons sien nie die grootte prentjie nie. Ons sien nie die ewigheid by God nie. Ons maak ons sakke toe vir die dinge van God. My gemak, my voordeel, my lewetjie hier op aarde. Die Heilige Gees werk nie waar nydigheid, afguns, haat, seevier nie. Die Heilige Gees word bedroef. Die Heilige Gees word uitgeblus. Die Heilige Gees word weerstaan. Die droefheid in die Heilige Gees se hart wanneer u en ek as God se kinders in afguns lewe, kan ek nie vir u beskryf nie. Al hierdie dinge het Jesus oor 'n tydperk van plus minus 3 jaar vir sy disippels geleer, en hier op die vooraand wat hy gaan weggeneem word, hy sê vir Petrus, in hierdie nag sal jy my verraai. En daardie nag het groter dinge gevolg. En dan gaan ek gekruisig word. Maar die kortsigtige lewe bly daar. Ek sluit vanoggend se boodskap af. Twee gedagtes wat ons met u gedeel het. Die droefheid van Jesus weens die hardheid van die geestelike leiers. Is daar dalk nog vanoggend hier 'n hart wat verhard is? Jy het al hoeveel keer gehoor die Here Jesus klop aan jou hart se deur? Jy het al hoeveel keer gehoor die Here Jesus is die verlosser, maar jy het hom nog nie ingenooi nie? Ons het gepraat oor die droefheid van Jesus weens die afguns van sy disippels. Staan daar nog afguns, haat, neidigheid, kan baie goed noem, onvergewensgesindheid, bitterheid, baie goede wat ek kan noem, staan dit nog tussen jou en die Here Jesus, wat vanoggend vir jou wil kom verander? Spaat vanavond onder dieselfde tema oor die laaste 3 gedagtes, 5:00 vanmiddag. Baie dankie, as u dit kan bywoon, kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie dat ons voor u kan stil word. Baie dankie dat ons kan besef dat hierdie groot taak wat op u skouers gerus het, dat u lewe moes gaan aflê. Ons weet, dit was die kern van die droefheid wat u in u siel beleef het. Maar ons besef ook, daar was 'n aanloop tot hierdie klimaks op Golgotha wat ook u voortdurend bedroef het. Here, ek wil vanoggend bid en vra dat u in elkeen van ons harte sal kom inspreek. In my eie hart, ek wil nie die rede wees dat u vandag bedroef is oor my lewe nie. Ek wil nie die rede wees dat u bedroef is oor die hardheid van 'n hart of die ongelukkigheid in 'n hart wat lei tot neidigheid en bitterheid en stryd nie. Daarom bid ek dat u elke hart vanoggend raak sien wat sê, Here, ek is dankbaar dat u vir my aan die kruishout gesterf het. Ek wil nie u gees bedroef nie. Ek wil nie die gees van God uitblus in my lewe nie. Ek wil ook nie die Heilige Gees weerstaan met my eie koppigheid en afguns en neidigheid nie. Sien die hart raak wat vanoggend dit bid en verheerlik u self. Amen. Net voordat ons die seën uitspreek, daar agter op die rakkie is die nuwe kerkbladdens. As jy ingeskryf is, neem 1. As jy nog nie ingeskryf is nie en wil graag 1 hê, neem 1. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen totdat die Here Jesus weer kom. Amen.